Brorson har mange fornemme, digteriske vendinger i hele sit forfatterskab som digter. Og to linjer, han har skrevet, er to linjer, som jeg synes er helt fantastisk. Vi har dem i den sang, vi netop har sunget, hvor han taler om dette med, at Guds ord skal forkyndes med den hensigt, som der står i slutningen af salmen her, at vi kan dagligt holde frydefest i Jesu rige nåde. Dagligt at holde frydefest i Jesu rige nåde. Det der med at feste i vores privatliv, det gør vi jo sådan ved lejligheder. Men der er en fest, der skal være daglig. Det er den frydefest, der skal holdes i Jesu rige nåde. Og den bliver vi hjulpet godt til at kunne holde, når ordet forkyndes. Og det er jo netop det, der er meningen med vores samlinger, at vi glæder os så meget over Jesus, at vi holder frydefest dagligt i hans nåde. I aften, der har jeg sat denne overskrift over det, vi skal lytte til om lidt, at være et brugbart redskab i Herrens hånd. At være et brugbart redskab i Herrens hånd. Men inden vi skal lytte til Guds ord, vil vi nok en gang forene os i bøn. Herre, vi vil takke dig for, at det er sandt, som vi har sunget her, at din nåde er så rig og så stor, at vi må holde dagligt frydefest i den. Og det gør vi, Jesus. Vi fryder os over din nåde, at vi har den, og at den er til os, og du har plantet den i vort hjerte, så vi derfra kan øse af den og leve et velsignet og rigt liv sammen med dig. Og vi beder dig om, Herre, at der også fra vort liv må lyde et vidnesbyrd til den døende verden om din rige nåde, så endnu flere må komme ind og være med i den vidunderlige frydefest, som vi selv dagligt lever i. Herre, vi beder om, at det må ske. Og vi beder om, Herre, at det ord, vi skal lytte til i aften, må nå ind over os og i os, på en sådan måde, at det at leve med dig bliver vores største hjertesag. Amen. I aften skal vi høre Guds ord to steder fra, og det bliver i disse fem dage evangelietekster alle sammen. Og så bliver der i aften lige også en tekst fra Paulus. Men vi skal høre to steder fra. Først fra Johannes Evangeliets første kapitel fra vers 19 til 23, og derefter fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 10. Og vi vil rejse os og høre, og altså først fra Johannes Evangeliet kapitel 1, vers 19 til 23. Og der står sådan: Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Og så læser vi fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 10. Hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Jeg begynder denne prædiken med at stille et spørgsmål til jer. Nogen kan nok svare på det, andre er måske lidt mere usikre, når jeg spørger, ved du, hvad en Stradivarius er? En Stradivarius. Der er nogle mennesker, hvis øjne får en særlig glans, når de hører dette ord. Det er musikere, og nærmere bestemt violinister. En Stradivarius er nemlig en violin, eller det kan også være en bratsch eller en cello. Italieneren Antonio Stradivari, der døde i 1737, og hans sønner menes at have bygget cirka 1100 instrumenter. 620 af dem er bevaret til i dag. De fleste af de bevarede er violiner. At få fat i en Stradivarius er en særdeles vanskelig sag, og man skal være en LM Haderslev-bo for at få fat i sådan en, for man skal være et særdeles velbeslået menneske med mange penge i banken for at kunne erhverve sig den. For den er nemlig uhyre kostbar at anskaffe sig. På en auktion i England den 20. juni 2011 blev en Stradivarius-violin solgt som den dyreste nogensinde, og jeg tror ikke, der har været nogen auktioner, der har overgået den. Mig bekendt hvert fald. Og i 2011 gik sådan en Stradivarius-violin for den nette sum på 9,8 millioner pund, svarende til cirka 83 millioner gode danske kroner. Så I skal ind og sælge alle obligationerne, hvis I vil have en Stradivarius. Violinen, der var på auktion der i 2011, er fra 1721 og kaldes efter dens først kendte ejer for Lady Blunt. Denne violin er en af de bedst bevarede af alle Stradivarius-violiner. For øvrigt har mange af dem fået navne, næsten som om, at de er personliggjort. En kaldes for Messias Stradivariusen. Den blev bygget i 1716. En anden bliver kaldt for Hammeren. Og så er der Molitor Stradivariusen. Den var ejet af selveste Napoleon Bonaparte. Den opnåede for øvrigt denne sidste violin på en auktion i oktober 2010, den næsthøjeste pris nogensinde, 19,5 million kroner danske. De bedste Stradivarius-instrumenter er fra 1700-tallets første årtier, som blev kaldt for bygmesterens gyldne periode. Stradivarius-violinen er berømt for dens helt usædvanligt høje tonekvalitet. Og endnu er det ikke rigtig lykkedes nogen at få den enestående klang frem, som kendetegner en Stradivarius. Men får du en sådan violin i hånden, står du bestemt ikke med noget, der i det ydre tåler sammenligning med verdens syv vidundere. Den noget kedelige brune farve og de mange års slid præger den og gør den bestemt ikke til nogen skønhedsmæssig oplevelse. Den vil falde helt igennem, hvis den blev anbragt ved siden af de skinnende horninstrumenter. Materialeværdien er heller ikke særlig stor. En smule træ og nogle strenge. Men tag ikke fejl. Det er en stor kunstner, der har bygget den. Hans dygtighed med træarbejde er uovertruffen. Det kan ikke undre, at mange har forsøgt at lure Stradivarius kunsten af, og talrige er de efterligninger, der er blevet lavet gennem årene. Men de har aldrig nået Stradivarius violinens niveau. Det er nemlig ikke bare gjort ved at sætte de 72 stykker træ, som en violin består af, sammen, og så lakere den, og en nybygget violin skal lakere cirka 50 gange, før den er klar til salg. Nej, det er ikke nok bare at sætte disse 72 stykker træ sammen, og så lakere den denne 50 gange, og ellers snuse om den i flere måneder, indtil instrumentet er færdigt. Det er ikke nok bare det. Nu er det trods alt heller ikke nok bare med en fremragende violinbygger. Instrumentet kan jo ikke spille af sig selv. En violin, der sagde, se, hvor jeg kan lege hen over strengene og frembringe de skønneste melodier. En sådan vending kan man højst finde i eventyrverdenen. Skal der lyde smukke toner fra violinen, må også en stor musiker tage den i hånden, spænde buen og føre den hen over strengene under sin kyndige hånds ledelse. Og hvilken musikoplevelse kan der så ikke komme ud af det? I Johannesteksten, jeg læste før, hører vi om en delegation, der var udsendt fra meget indflydelsesrige kredse i Jerusalem. Mennesker, som hørte til det farisæiske parti, de kommer til Johannes Døber med spørgsmålet, hvem er du? Farisæerne havde hørt om døberens forkyndelse og den enorme gennemslagskraft og enestående tiltrækning, den havde haft på talrige mennesker, så man ligefrem kunne tale om en vækkelse. Johannes måtte der være noget helt usædvanligt. Men hvad? Hvor i bestod hans storhed? Det måtte de vide. Og så spørger de gennem udsendingerne, om han er Kristus. Om han er den salvede, som Gud i det gamle testamente havde lovet at ville sende til jorden til frelse og befrielse for folket. Men det kommer klart og utvetydigt fra Johannes. Jeg er ikke Kristus. Kort forinden var Jesus kommet til Johannes ved Jordanfloden og havde bedt ham om at døbe sig. Ved den lejlighed havde Johannes set, hvordan himlene havde åbnet sig over Jesus, og at Guds ånd var dalet ned, ligesom en due over ham. Og han havde også hørt Guds røst, som sagde, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Når en forkynder bliver populær og samler mange mennesker om sit budskab, er den fristelse altid nærliggende at gøre sig større end den, man er. Vores syndige natur er ærehungrende. Men Johannes faldt ikke for den fristelse. Han vidste, hvem der var Guds søn og hans salvede. Delegationen spørger så videre til hans identitet i en nedadgående skala. Er du Elias? Er du profeten? Men der lyder et nej fra Johannes' mund. Han vælger det nederste trin om sig selv og siger, og jeg citerer fra grundteksten, jeg er en røst af en, som råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. Jeg er intet andet end en røst, en stemme, som bringer det videre, som Herren vil have sagt. Jeg har intet budskab selv. Jeg opfinder ikke noget som helst. Jeg er intet i mig selv. At sætte fokus på mig er totalt misvisende. Men jeg har fået et kald fra Herren. At bane vej for Messias, for Kristus, at pege på ham som verdens frelser, at gøre ham stor. Og i denne funktion ser vi Johannes' storhed. Du kan altid og uden undtagelse kende en kristen tjeners storhed på, at han viser bort fra sig selv og hen på Kristus. At han gør Kristus stor og ikke ser noget stort i sig selv. Johannes var en Stradivarius, som Herren fik lov til at spille på. Det kom der de skønneste Kristustroner frem af, som vi ser det i verset lidt efter i Johannes 1, hvor Johannes siger om Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Der er manden, som I skal sætte alt jeres håb til og hele jeres fortrøstning til. Anden opgave har jeg ikke end denne ene, at få mennesker til at samle sig om Jesus som deres frelser og herre. som skabt af Gud, er hvert menneske en Stradivarius. Du er en Stradivarius. Gud vil spille på dig, hvis han får lov til at bevæge sig over dine strenge, som han vil, kommer der nogle skønne klange over dit liv og over din tjeneste. Der ligger nemlig enestående muligheder gemt i dig. Ja, i dig. Hvis Herren må styre og føre dit instrument. For mange år siden sad en gammel krigsinvalid soldat på et gadehjørne i New York. Det var før den tid, hvor man kunne få socialhjælp. Manden ejede kun det tøj, han havde på, og så en hund. Og så en ting mere. En violin. Han sad og spillede for de mange handlende, der gik forbi. Men det var bestemt ikke nogen fornøjelse at høre ham spille. Sygdom og mangel på ordentlig mad gjorde han spil dårligt, og ofte fik han ingen penge og måtte gå sulten i seng. Hunden havde soldatens hat i munden og samlede de få mønter ind, der faldt af fra behjertede mennesker. En aften, hvor det var lunt i vejret, sad soldaten igen på sin plads og spillede. Hunden havde ikke så meget som én skilling i hatten. Så kom der lige med et en kjoleklædt herre forbi. Og han spurgte soldaten, om han måtte prøve at spille lidt på hans violin. Da han begyndte at bevæge buen hen over violinens strenge, varede det ikke længe, før folk begyndte at stimle sammen. Lidt efter begyndte hunden at hyle i kor med den fine mands violinspil, og det var ikke fordi den følte ubehag ved violinens toner. Selvom det var meget generende for alle dem, der lyttede til de smukke og klangfulde toner, der kom frem, så var der en speciel grund til hundens hylen. For det viste sig nemlig, at hatten var helt fuld af mønter, også mønter af guld og sølv, og hunden kunne ikke længere bære den i munden. Men slippe hatten kunne den selvfølgelig ikke. Den skulle tilbage til sin herre, og så havde den ikke anden mulighed end at signalere til sin herre gennem sin hylen. Manden sagde så til den gamle invalide mand, put alle mønterne i dine lommer. Hatten blev tømt og blev fyldt en gang mere. Så gik den fornemt klædte herre hen til soldaten, gav violinen tilbage og takkede for lån og forsvandt uden videre. Folk stod målløse tilbage, soldaten ikke mindst. Hvem var denne fremragende violinspiller? Ingen syntes at vide det, men der var en, der havde genkendt manden, og han sagde, er I ikke klar over, at det er den verdensberømte violinist Armand Boucher, som lige nu giver koncerter i USA, han har givet os et eksempel på, hvordan vi hjælper andre, og ikke bare går forbi, fordi vi synes, at det ikke kommer os ved. Skal vi ikke følge Armand Bouchiers eksempel? Jeg foreslår, at vi lader hatten gå rundt for tredje gang. Og lad os ikke være karige med at give. Hatten blev fyldt til bristepunktet, og den invalide mand havde nok at leve af flere måneder frem. Vi har en, der er langt større end koncertviolinisten Armand Bouchier. Når Gud får råde ret over dit og mit liv, så er der ingen grænser for, hvor livlig en klang, der kan udgå fra os. Paulus siger det så flot. Hans værk er vi. Og vi er jo sat sammen med mere end 72 stykker, som Stradivarius-violinen må nøjes med. Hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi kunne kalde dette vers fra Efeserbrevet 2:10 for tjenestens hvilevers. Og er det ikke nogle fantastisk indholdsrige ord, dette vers rummer? Vi er ikke alene Guds værk, som skabt af ham. Vi er også af ham skabt til noget. Nemlig gode gerninger. Noget, der altså sætter velsignelsesfrugter i denne verden blandt mennesker. Og forbløffende er det at læse, at det ikke er gerninger, som skal blive til ved vor fantasi, idérigdom, evner og kræfter. Det er gerninger, der er lagt til rette for os. Og fordi det er selve hemmeligheden i tjenesten, så er det også her, vi finder hvilen i tjenesten. For den er lagt til rette for os af Gud. Tjenesten er som færdigsyede sko, der er lige til at stikke i, og de vender den rigtige vej ud ad entrédøren, ud mod verden. De er lige til at stikke i skoene, og så kan vi begynde at vandre i og med dem, ud til den døende verden, der trænger til os. Nogle gange kan vi tænke, hvordan skal jeg klare denne tjeneste? Hvordan får jeg mulighed for det? Du skal tænke på, at alt er på forhånd lagt til rette. Når det drejer sig om din tjeneste for Gud, af Gud selv. Og hvor er det skønt at vide, at det ikke er os, der former tjenestens indhold. Det er alt sammen lagt til rette på forhånd af Gud. Det vi skal, det er at få fødderne ned i tjenestens sko, og så gå. Og netop fordi det forholder sig sådan, så er det jo også virkeligheden, at tjenesten er et stort og befriende evangelium. Nu vel, Paulus kan tale om, at den er et slid. Det er sandt. Men slidet består ikke i, at vi skal forme og danne og tilrettelægge tjenesten. Det er alt sammen forudberedt af Gud. Tilrettelagt for os på allerhøjeste sted. Og fordi det forholder sig sådan, derfor skal vi også give Jesus fri adgang til vort liv og fuld råderet over det. Forestil dig en violin, der siger til violinisten, du må bruge alle mine strenge på nær en. Hvad tror du, der kommer ud af det? I sagens natur en meget begrænset og beskåret musik. Du må aldrig vanskeliggøre Herrens spil ved at holde noget for dig selv, ved at nægte Herren adgang til områder i dit liv. Stil dig helt til rådighed for ham. Sig, som Esajas sagde det. Og hver gang jeg læser de ord fra Esajas 6, så ser jeg profeten stående sådan her. Og bestemt ikke sådan her. Dette her, det er beskærmelsens attitude. Kom ikke for tæt på. Så står man sådan her, eller sådan her. Nej, jeg ser Esajas for mig stående sådan her, når han siger, her er jeg. Send mig. Der er fri adgang, Gud, for dig til mig. Reservationsløst vil jeg stille mig til rådighed for dig, Herre. Brug mig, som du vil, og tag så meget af min tid, som du vil, til den tjeneste, du vil have udført gennem mig. Og det er jo netop det, som vi skal stille os til rådighed for ham. Og så kan det godt være, at du spørger, jamen, du og jeg egentlig rigtig til noget? Sådan er der i hvert fald mange, der spørger. Der var en 6-årig dreng, der skulle begynde i skolen. Men han ville ikke. Jo tættere de kom på skolestart, jo mere opstandasig blev drengen. Han ville ikke i skole. Han glædede sig slet ikke, sådan som det er normalt for børn, der skal begynde på et nyt afsnit af deres liv. Og moren undrede sig meget over hans væring og måtte spørge drengen, jamen hvad er dog grunden til, at du ikke vil i skole? Og så gav drengen dette svar til mor. Mor. Jeg kan jo ingenting. Jeg har ikke noget at gøre i en skole. Og moren måtte med et skjult smil forklare sin søn, at skolen netop var for dem, der ingenting kunne. Hvad skulle man ellers gå i skole for, hvis man ikke skulle lære alt det, man ikke kan? Det er jo det, der er meningen. Paulus siger i 2. Korinterbrev kapitel 3, sådan om tjenesten i Guds rige. Ikke, at vi er os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere. I Guds rige sammenhæng, uanset hvad det drejer sig om, så kan du kun virke på én måde, gennem en skænket duelighed. Og hvis du siger, når du får en opgave betroet eller et kald, det duer jeg ikke til, så må vi jo sige, nej, selvfølgelig gør du ikke det. Det er der ingen, der duer til nogen tjenester. Så det er ikke nogen undskyldning, at du siger, at du ikke duer til det. For selvfølgelig gør du ikke det. Det er der ingen, der gør. Alle tjenester i Guds rige beror alene på én ting. Den skænkede duelighed fra Gud. Det er det, det drejer sig om. Og derfor, hvis du får et kald til en opgave, så skal du ikke begynde at se ind på dig selv og sige, har jeg ressourcer, har jeg kræfter, har jeg evner til den opgave? For hvis du gør det, så skulle du meget, meget gerne nå frem til den dom. Nej, det har jeg ikke. Og så siger du bagefter, det spiller heller ingen verdens rolle. Det eneste, der betyder noget, det er, at jeg er lydig, og at jeg finder ind i det, Gud vil med mit liv. For det, som Gud vil med dig og mig, det bliver vi givet duelighed til at kunne udføre. Og før denne duelighed kommer fra Gud, så kan vi slet ikke virke med nogen som helst ting. Jeg var helt sikker på, da jeg var ganske ung og nyomvendt, at hvis der var én tjeneste, jeg aldrig nogensinde ville få, det var jeg aldeles overbevist om, uden noget krukkeri overhovedet. Men én ting var jeg overbevist om, at prædikant, det blev jeg aldrig. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at der var nogen, der kunne stå og sige noget om Jesus i en halv time. Det var mig aldeles ubegribeligt, at nogen kunne det. Nu kan jeg have svært ved at slutte efter en halv time, og vi fik jo at vide af Hartvig, at mødet bliver kort i aften. Lad os nu se, hvordan det går, Hartvig. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt om, hvad jeg tænker om min tjeneste, eller hvad du tænker om din tjeneste. Det eneste, det absolut eneste, der tæller og gælder for enhver tjeneste i Guds rige sammenhæng, det er den skænkede duelighed fra Gud. Og når jeg får den, så er der ingen grænser for, hvor velsignet en tjeneste kan blive. Døberen Johannes, han ligger jo i slipskoen af det, jeg netop har sagt. For i Johannes 3:27 siger han nemlig, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Så er tingene sat i deres rette perspektiv. Det gælder om at være i Guds skole. Der udruster Gud os, danner og former os og gør os duelige til at vidne om Kristus og frelsen i ham, så mennesker må få evangeliets frigørende budskab at høre. Tonerne fra vor violin kan blive stadig skønnere, renere, dybere og mere klangfulde, når blot Herren kommer til. Altid skal vi være på vej mod nye højder. Aldrig må vi stille os tilfredse med vort nuværende niveau. Så kommer vi til at læfle for det middelmådige. Gud vil gøre dig til noget langt mere end det. Når Stradivarius-violinen ligger gemt væk i en violinkasse, er den ikke til noget. Den er bare en gammel, kedelig, brun violin. Vi skal ud af kassen, så Gud kan spille på os, for at evangeliets herlige toner kan drage mennesker til Kristus. I en glasmontre på et museum i Genova i Italien befinder der sig en violin. Der er blevet spillet på den af den måske største af alle violinister, der nogensinde har levet her på jorden. Hans navn var Niccolo Paganini. Da han som 58-årig den 27. maj 1840 lå for døden, var der endnu én ting, han ønskede at gøre, før han lukkede sine øjne. Fra sit sygeleje rakte han langsomt sin hånd ud for at gribe om den violin, han satte allermest pris på, og som han syntes havde den bedste klang. Men i samme øjeblik, hans fingre let berørte de vibrerende strenge, døde han. Da man nogle få dage senere, den 1. juni, åbnede hans testamente, stod der blandt andet i det, at han ønskede at overdrage sin yndlingsviolin til det kommunale museum i Genova. Selvom sønnen gjorde alt, hvad han kunne for at omstøde beslutningen, kæmpede han forgæves. Den store mands violin er stadig i sin montre, og der spilles kun meget sjældent på det fremragende instrument. En violin er ikke som en bil. Jo mere der køres i den, desto mere slides motoren, og en dag må den skiftes ud. Med en violin er det anderledes. Jo mere der spilles på den, desto bedre bliver klangen i den. Træet har godt af hele tiden at leve med vibrationer. Så bliver klangen bedre og bedre og bedre. Den har ikke godt af at blive stillet til side og stå ubenyttet hen, sådan som min violin står derhjemme. Jeg tør ikke spille på den, før Armand Bouchier kommer forbi, og han kommer ikke forbi, for han er for længst død. Vi skal ud af glasmondren med vort liv, så Herren kan spille på os, og vi være en røst, der baner vej for ham. Så lever vi i Guds bestemmelse med vort liv, for vi er hans værk. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Ingen af os er sat til at være tavse om evangeliet. Og lad mig slutte med endnu en violinhistorie fra det virkelige liv, hvis I ellers kan holde ud og høre mere om violiner i denne violinprædiken. For nogle år siden døde en meget fattig mand i Italien. Han hed Luigi Tarisio. Han havde haft svært ved at skaffe sig til føden, og derfor blev man også dybt forundret, da man efter hans død kom op på loftet i det forsømte hus, han boede i. Man troede ikke sine egne øjne, da man så det, man så, der befandt sig på dette loft. Man fandt nemlig en mængde kostbare ting. En mægtig formue bestående af intet mindre end 246 udsøgte violiner. Og i en gammel kommodeskuffe lå den dyreste af dem alle, en Stradivarius. Man vidste om dette eksemplar, men havde i 147 år ikke anet, hvor denne Stradivarius befandt sig. Tavs, tænk jeg engang. I 147 år. Violinen havde ikke kunnet glæde nogle i alle disse år. Den var ikke blevet bygget af mesteren for at skulle ligge hengemt i en skuffe. Der skulle spilles på den til glæde for mange. Alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Sådan sagde Gud for mange år siden til Jeremias. Han havde mest lyst til at forholde sig tavs, men heldigvis fik Herren ham på andre tanker og gjort ham til et brugbart redskab for sig. Han fik ikke en tjeneste, der var let, men den var velsignet af Herren. Du er underfuld skabt. Det må du gerne vide. Sådan en ganske almindelig torsdag i september måned 2019. Du er underfuld skabt. Ja, du er intet mindre end et stort mesterværk. En Stradivarius når der ikke til knæhæserne. For det er ikke et menneske, men den almægtige Gud, der har bygget dig. Og dit liv er indholdsbestemt til gode gerninger. Vandre i dem. Vi skal ud af kassen, ud af glasmontren, ud af det støvede loft, og så skal evangeliets livlige toner lyde blandt mennesker i vort land og ud over den gode, den ganske jord. Det er de gode gerninger, som vort liv er indholdsbestemt til at gå ind i. Vandre i dem. Det er den udfordring, du skal tage med dig hjem fra mødet i aften. Bred dine arme ud og sig som Esajas: her er jeg. Send mig. Koste hvad det vil. Herre Jesus, vi vil takke dig for, at selvom vi ikke synes, der er meget ved os selv, så er vi enestående i dine øjne, fordi vi er dine hænders værk. Og tak, Herre, at du har kaldet os ind i evangeliets rigdom, hvor vi hver dag får lov at leve af nådens vidunderlige budskab. Og tak også for, Herre, at vi får lov til at bringe denne nåde videre til den døende verden. Og Herre, du kender vort folk, og du ved, hvilken vældig nød vort folk er i. Langt de fleste vandrer borte fra dig på vej mod et evigt mørke. Herre, giv os, at vi må være missionsfolk med stort M. Så vi vandrer i de forud tilrettelagte gerninger og bringer mennesker det, som alene kan redde dem fra en ulykkelig skæbne. Og vi beder dig om, Herre, at dit evangelium må trænge ind i selv det trægeste hjerte. Herre, giv os, at vi med udholdenhed og med nidkærhed fortsat står i tjenesten for dig, uanset hvordan det går. Og vi beder også for de mange, der virker under fremmede himmelstrøg, for at udbrede dit ord, så din frelse også kan blive lagt ind i de manges hjerter, der ikke kender noget til dit navn. Vi takker dig for de vækkelser, der er rundt omkring i verden, i den østligste del af Sydamerika, i Afrika, flere forskellige steder, i Sydøstasien. Vi beder dig om, at disse vækkelser ikke geografisk må være begrænset til disse steder, men at også vi i det gamle kristne Europa må få lov at opleve en ny tid. En tid, hvor mennesker strømmer ind i dit rige. Og Herre, du ved, at når det drejer sig om dette med, at vi beder om vækkelse, så ligger vores tro helt ude på det yderste af en lille fingernegl. Men den spinkle tro, vi har på vækkelse, Herre, den kommer vi til dig med. Og ud fra den beder vi dig om, Herre, at du vil være barmhjertig og gribe ind. Og så ved du om alle os, der er her i aften, Herre. Og hvis vi samler alle dem, vi beder for, som ikke hører dig til, så bliver det nogle hundrede stykker. Og vi beder for dem, Herre, som vi hver især beder om, at evangeliets lys må komme til at skinne ind i. Vi beder for dem om, at det dog må lykkes, inden det bliver evigt for sent. Ja, vi tryller dig, Herre, med den bøn, du selv har lært os. Komme dit rige. Herre, må dit rige komme, så dit hus kan blive fuldt. Amen.